21 rasm. Askarlar Paulusni Yahudilardan qutqarib qoldi. Paulus ko'p mamlakatlardagi jamoatlarga borishni davom ettirdi. Ba'zi imonlar Paulusni Quddusga bormasligini ogohlantirishdi. Ular Yahudilar uni o'ldirmoqchi bo'lganligini bilishardi. Lekin Paulus: "Men Iso Masih uchun o'lishga ham tayyorman", deb aytdi. Shunday qilib, u Quddusga qaytdi. Tezda Yahudilar xalqni unga qarshi harakatlantirardi. Ular Paulusni ko'chada o'ldirishmoqchi bo'ldilar, lekin bir necha Rim askarlari uni qutqarib qoldilar. Paulus Rimliklar qal'asining zinopoyasida turib, xalqqa Iso Masihga qanday qilib ergashuvchi bo'lganligi haqida guvohlik berdi. Lekin ular "Yo'qotinglar uni, o'ldiringlar", deb qichqirishdi. Askarlar Paulusni Yahudilardan qutqarish uchun qamoqqa qamab qo'ydilar.